คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะแนะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
วันนี้อยากจะสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองในโลกนี้นะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ไปฟังคำสอนชุดนี้ตั้งแต่ตอนที่1เป็นต้นไปเพราะผมเชื่อว่าทุกคำสอนนั้นเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เรามีชีวิตที่มีชัยชนะในโลกนี้ได้พระคัมภีร์บอกว่าเหตุผลที่เราถูกทำลายนั้นเพราะเราขาดความรู้เพราะเราปฏิเสธความรู้ที่พระเจ้าให้กับเราดังนั้นในฐานะที่เป็นคริสเตียนนั้นเรามีความรับผิดชอบและมีหน้าที่ที่จะศึกษาและเข้าใจพระคำของพระเจ้าและนำพระคำของพระเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตถ้าเราไม่เข้าใจพระคำเราจะเสียเปรียบมากๆเลยและผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งครูไว้ในคริสตจักรเพื่อที่จะช่วยเราสอนเราเพื่อที่จะให้เราเข้าใจพระคำที่อยู่ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้ากำลังพูดอะไรกับพวกเราในคริสตจักรของพระองค์ในหนังสือโรมบทที่5ข้อ12พระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปถ้าเรามองอยู่ในโลกนี้เราจะเห็นว่ามนุษย์ทั่วโลกที่เป็นคนบาปนั้นที่เขาไม่รู้จักพระเยซูนั้นถูกครอบงำถูกครอบครองหรือถูกทำลายด้วยความตายเราได้ยินข่าวอยู่เสมอเวลาผมขึ้นเครื่องบินไปประเทศไทย Air Hostess เขาจะยื่นหนังสือพิมพ์ให้ผมอ่านผมบอกผมไม่เอาเพราะผมรู้สึกว่าอ่านหนังสือพิมพ์ทีไรแล้วมันน่าเศร้าทุกทีมีแต่เรื่องฆ่ากันตีกันยิงกันอิจฉาริษยากันกันแกล้งกันข่าวดีมันน้อยมีแต่ข่าวเรื่องความตายทั้งนั้นผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์มากกว่าเพราะเป็นชีวิตโลกนี้เต็มไปด้วยความตายโลกนี้เป็นโลกแห่งความบาปและที่จริงแล้วความตายนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้อยากให้มนุษย์นั้นพบความล้มเหลวพระเจ้าไม่อยากให้มนุษย์นั้นพบความสูญเสียหรือความผิดหวังความตายนั้นมาจากศัตรูของเราที่เราเรียกมันว่าซาตานพระคัมภีร์บอกว่าศัตรูของเรานั้นมาเพื่อฆ่าตายใช่ไหมครับมาลักและทำลายซาตานมาเพื่อฆ่าชีวิตของมนุษย์มาเพื่อลักความสุขของมนุษย์ออกไปแล้วมาทำลายสิ่งดีๆในชีวิตมนุษย์เพราะว่ามนุษย์นั้นทำบาปเชื่อฟังมันการครอบงำของมันที่นำความตายเข้ามาในชีวิตของมนุษย์นั้นก็เกิดผลเพราะเราไปยอมมันเราไปเชื่อฟังมันเราอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของมันแต่พระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตและศัตรูตัวสุดท้ายที่พระเจ้าจะขจัดออกไปจากโลกนี้ก็คือความตายเมื่อพระเยซูทรงเสด็จกลับมานั้นจะไม่มีความตายอีกต่อไปในหนังสือ1โครินธ์บทที่5ข้อ26พระคัมภีร์บอกว่าศัตรูตัวสุดท้ายที่พระองค์จะทรงทำลายนั้นก็คือความตายวันหนึ่งเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมานั้นจะไม่มีความตายอีกต่อไปพวกเราจะไม่แก่เราจะเป็นหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาดอกไม้ก็ไม่เหี่ยวต้นไม้ก็ไม่ตายสัตว์ก็ไม่ตายไม่ต้องมีโรงพยาบาลอีกต่อไปไม่มีสถานที่ทำงานศพอีกต่อไปไม่มีคลินิกหมออีกต่อไปเพราะจะไม่มีการเจ็บป่วยจะไม่มีความตายในโลกนี้เมื่อพระเยซูทรงเสด็จกลับมาครอบครองในโลกนี้และพวกเราทั้งหลายจะดูแข็งแรงหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาเพื่อนท่านอาจจะมาบอกกับท่านบอกว่าโอ้โหคุณดูดีดีไม่แก่เลยนะไม่เคยแก่กี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมท่านก็จะตอบว่าผมรู้อยู่แล้วดิฉันรู้อยู่แล้วคุณก็เหมือนกันคุณก็ไม่แก่เหมือนกันในยุคนั้นเราไม่ต้องใส่เมคอัพเราจะดูสวยเช้งวับอยู่ตลอดเวลาเราจะดูหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีความตายในโลกนี้ พระเจ้าพูดในพระคัมภีร์บอกว่าแม้ว่าความตายได้เข้ามาครอบงำแต่พระเจ้าทรงมีคำตอบพระเจ้าเตรียมคำตอบไว้แล้วให้กับมนุษย์เมื่อตอนที่อาดัมได้ล้มในความบาปพระคัมภีร์ได้พูดไว้ชัดเจนในหนังสือโรมบทที่5ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ16ไปถึงข้อ17ให้ฟังโรมบทที่5ข้อ16และ17ของประทานนั้นไม่เหมือนกับผลผลก็คือผลแห่งความบาปนั้นซึ่งเกิดจากบาปของคนนั้นคนเดียวอาดัมทำบาปก็มีผลแห่งความตายเข้ามาในมนุษยชาติแต่ของประทานนี้คือของประทานอะไรครับคือพระคุณและของประทานแห่งความชอบธรรมเพราะว่าการพิพากษาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดเพียงครั้งเดียวนั้นได้นำไปสู่การลงโทษแต่ของประทานจากพระเจ้าภายหลังการละเมิดหลายครั้งนั้นนำไปสู่ความชอบธรรมเพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์และรับประทานความชอบธรรมก็คือได้รับของประทานแห่งความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์ที่จริงต้องแปลบอกอย่างนี้บอกว่าเราจะสามารถครอบครองในชีวิตนี้ได้โดยทางพระเยซูคริสต์อยากจะถามว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อพวกเราหรือเปล่าครับอยากจะถามว่าพระคัมภีร์ทุกตอนนี้เขียนให้คริสเตียนหรือเปล่าครับใช่ไหมครับพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้เขียนให้คุณหมอวรุณคนเดียวพระคัมภีร์ตอนนี้เขียนให้พวกเราทุกคนเราทุกคนนั้นมีสิทธิที่จะครอบครองในโลกนี้โดยอาศัยพระคุณของพระเจ้าและอาศัยของประทานแห่งความชอบธรรมเมื่อผมพูดคำว่าครอบครองหมายความว่ามีชีวิตที่มีชัยชนะมีชีวิตที่อยู่แบบไม่แพ้ความบาปอีกต่อไปไม่แพ้ผีร้ายวิญญาณชั่วอีกต่อไปความยากจนคำสาปแช่งความบาปไม่สามารถครอบครองชีวิตเราได้แต่เราจะมีชีวิตที่มีชัยชนะเหนือความบาปเหนือการสาปแช่งเหนือผีร้ายวิญญาณชั่วเหนือโรคภัยไข้เจ็บเหนือความยากจนเหนือปัญหาชีวิตต่างนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้คริสเตียนแต่ปรากฏว่าคริสเตียนหลายคนนั้นไม่เข้าใจและไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่แบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาขาดความรู้หรือเพราะเขาขาดความเชื่อพระเจ้าบอกว่าเรามีสิทธิที่จะครอบครองหรือมีชีวิตอย่างมีชัยชนะได้ในโลกนี้ไม่ต้องรอไปสวรรค์นะครับถึงจะมีชีวิตที่ครอบครองได้เรามีชีวิตที่ครอบครองในโลกนี้ได้และถ้าท่านเชื่ออย่างนั้นท่านก็จะเป็นไปตามที่ท่านเชื่ออเมนไหมครับไหนทุกคนชี้ตัวเองใช่ครับบอกว่าข้าพเจ้าสามารถดำเนินชีวิตที่ครอบครองในโลกนี้มีชัยชนะในโลกนี้ที่จริงแล้วนั่นเป็นน้ำพระทัยดั้งเดิมตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจักรวาลตอนที่พระเจ้าทรงสร้างโลกและสร้างอาดัมและเอวาขึ้นมาเป็นมนุษย์คู่แรกนั้นพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงมอบสิทธิอำนาจหรือการปกครองให้กับอาดัมอาดัมที่จริงปกครองโลกนี้มีสิทธิปกครองไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีการยากจนไม่มีการแก่เจ็บไข้แต่เสียดายที่อาดัมนั้นไปยอมเชื่อฟังมารยอมเชื่อฟังซาตานอาดัมก็เลยสูญเสียสิทธิในการครอบครองและพระเจ้าก็มีแผนนำสิทธิครอบครองนั้นกลับมาให้กับมนุษย์ที่เชื่อในพระเยซูก็คือพระองค์ส่งพระเยซูลงมาในโลกมนุษย์แล้วบนไม้กางเขนนั้นพระองค์ได้ชนะมารมารได้ถูกทำลายโดยฤทธิ์เดชของพระโลหิตของพระเยซูพระเยซูรับความบาปของคนทั้งโลกแล้วก็ประทานพระคุณและของขวัญ นั้นแห่งความชอบธรรมแล้วพระองค์ก็กลับเป็นขึ้นมาจากความตายและชนะความตายชนะมารได้มารพ่ายแพ้แล้วอยู่ใต้ฝ่าพระบาทของพระเยซูและตอนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสวรรค์นั้นพระเยซูบอกว่าสิทธิอำนาจในโลกนี้ใต้โลกนี้และในสวรรค์ได้ถูกมอบไว้ให้กับเราแล้วและเจ้าจงออกไปสั่งสอนคนชั่วโรคให้เป็นสาวกของเราและเจ้าจงออกไปในน้ำของเราขับผีร้ายออกวางมือรักษาคนเจ็บคนป่วยขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูได้นำสิทธิอำนาจกลับมาให้กับมือมนุษย์พระเจ้าต้องมาเกิดเป็นมนุษย์และเอาสิทธิอำนาจนั้นกลับเข้ามาในมือของมนุษย์คือพระเยซูแล้วมอบอำนาจนั้นคืนให้กับมนุษย์และมนุษย์ที่ยอมฟังพระเจ้าที่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าและมากลับใจเชื่อพระเยซูก็ได้สิทธิอำนาจนั้นกลับมา และนั่นก็เป็นเรื่องจริงในชีวิตของพวกเราทั้งหลายพระเจ้าได้ทรงมอบสิทธิอำนาจนั้นให้แก่เราแล้วอาเมนไหมครับจำเป็นไหมอีกต่อไปที่เราจะอยู่ภายใต้เท้าของมารหรือซาตานจำเป็นไหมที่อยู่ต่อไปที่จะให้ผีมันมากลั่นแกล้งเราอยู่ตลอดเวลานำโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาในชีวิตของเราจำเป็นไหมที่เราจะต้องอยู่อย่างผู้ปราชัยไม่จำเป็นพวกเราทุกคนสามารถอยู่อย่างผู้มีชัยเราสามารถมีชัยชนะเหนือความบาปได้เราสามารถมีชัยชนะเหนือผีร้ายวิญญาณชั่วได้และนั่นเป็นสิทธิพิเศษสำหรับคริสเตียนทุกคนและนั่นเป็นมรดกเป็นทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าให้กับคริสเตียนทุกคนผมอยากให้พี่น้องเชื่ออย่างนี้จริงๆนะครับว่าพวกเรานั้นมีสิทธิที่จะครอบครองในโลกนี้แต่ว่าบังเอิญคริสเตียนหลายล้านคนในโลกนี้ไม่ทราบความจริงเรื่องนี้เขาอยู่ไปเรื่อยๆแบบเป็นผู้พ่ายแพ้เวลาถ้าท่านอยู่ที่ในประเทศไหนก็ตามและท่านไม่รู้กฎหมายประเทศนั้นท่านก็จะถูกเอาเปรียบจริงไหมครับดังนั้นเองเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องกฎหมายเราถึงต้องไปหาทนายความไงเพราะทนายความเขารู้กฎหมายแล้วเขาจะสามารถช่วยปกป้องเราได้ไม่ให้คนมาเอาเปรียบเรามาเอาทรัพย์สมบัติของเรามาเอาเงินของเราหรือมาแกล้งเราตามกฎหมายคริสเตียนหลายคนไม่รู้กฎหมายของพระเจ้าในโลกนี้ก็เลยอยู่ยังแบบพ่ายแพ้เพราะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิที่จะชนะแล้วแล้วเขาก็อยู่อย่างจนๆอยู่อย่างป่วยๆไปเรื่อยๆพ่ายแพ้ทุกวันถูกผีมันตบหัวถูกมันแกล้งชีวิตมีแต่ปัญหาพ่ายแพ้แล้วเขาก็บอกว่าพระเยซูกลับมาเร็วๆหน่อยเถอะกลับมาเร็วๆหน่อยเถอะมาจัดการมารหน่อยที่จริงพระเยซูให้สิทธิจัดการมารเรียบร้อยแล้วแต่มัวแต่รอพระเยซูพระเยซูบอกว่าให้สิทธิอำนาจไปแล้วเรียบร้อยไปจัดการพระเยซูอยากจะกลับมาครับแต่พระเยซูไม่ได้กลับมาเพื่อคริสตจักรที่พ่ายแพ้ผมเชื่อว่าในยุคสุดท้ายนี้พระเยซูกำลังสร้างคริสตจักรของพระองค์ที่เป็นคริสตจักรที่มีชัยเป็นคริสตจักรที่มีสิทธิอำนาจพระเยซูกำลังสร้างคริสตจักรที่คนของพระเจ้านั้นอยู่อย่างกษัตริย์ในโลกนี้ที่สามารถปกครองและมีชัยชนะและผมเชื่อว่าพวกเราทั้งหลายที่กำลังฟังคำสอนอยู่นี้นั้นเป็นคนกลุ่มนั้นผมเลือกที่จะอยู่ในคริสตจักรที่มีชัยผมไม่อยากอยู่แบบพ่ายแพ้แล้วไม่รู้จักพระคำของพระเจ้าพระเยซูก็บอกว่าเจ้าจงออกไปและครอบครองในโลกนี้อาเมนไหมครับนี่เป็นแผนการของพระเจ้าเราจะบอกพระเยซูบอกพระเยซูพระองค์กลับมาเมื่อไหร่ก็ได้นะตอนนี้ลูกยังอยู่เป็นอย่างผู้มีชัยแล้วลูกครอบครองในโลกนี้แล้วพระเจ้าได้พูดสิ่งนี้ไว้ในหนังสือลูกาบทที่19ข้อ13บอกว่าลูกาบทที่19ข้อ13ผมอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังก่อน And he called his 10 servants he mean God call his 10 servant 10 servant หรือคนใช้เหล่านั้นก็คือพวกคริสเตียนAnd delivered them 10 pounds and said unto them, Occupy till I come. ภาษาไทยแปลออกมาอย่างนี้บอกว่าท่านจึงเรียกทาสของท่านท่านก็คือพระเจ้า10คนมามอบเงินไว้ให้แก่เขา10มีนาสั่งว่าจงเอาไปค้าขายจนเราจะกลับมาเงินเหล่านั้นที่พระเจ้าให้นั้นก็คืออะไรครับเวลาความสามารถของประธานการศึกษาตำแหน่งในสังคมพระเจ้าบอกพระเจ้าให้สิ่งดีเหล่านี้ในชีวิตของเราให้ฤทธิ์เดชในชีวิตของเราให้การเจิมในชีวิตของเราเพื่ออะไรออกไปครับออกไปค้าขายที่จริงแล้วถ้าแปลตรงๆก็คือว่าออกไปทำผลกำไรออกไป occupy สมมติอย่างนี้นะครับถ้าท่านเป็นคนสร้างแมคโดนัลด์ขึ้นมาท่านก็จะไปสร้างร้านแมคโดนัลด์ทุกๆจำเพอลุกทุกจังหวัดออกไปออกคูพายออกไปแล้วก็มีสาขาเต็มไปหมดเลยท่านปกครองในโลกนี้เกิดธุรกิจรุ่งเรืองเต็มโลกเต็มเมืองไปหมดเลยเพราะว่าท่านมีของประทานที่พระเจ้าให้เห็นไหมครับว่าพระเจ้าคาดหวังอะไรกับชีวิตคริสเตียนพ่ายแพ้หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมครับพระเจ้าอยากให้เราได้รับผลกำไรไหมครับใช่พระเจ้าอยากให้เราปกครองมีชัยชนะไหมใช่พระเจ้าอยากให้เราแพร่ขยายออกไปไหมครับใช่หรือพระเจ้าอยากให้เราเป็นผู้ปราชัยหดหัวอยู่ในกระดองแล้วก็ไม่ทำอะไรวันๆไม่เกิดอะไรในชีวิตของเราไม่ใช่พระเจ้าอยากให้เราเป็นผู้มีชัยปัญหาของคริสเตียนเป็นแบบนี้ผมสอนแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าแม้ผมเป็นคริสเตียนมาแล้วตั้ง15ปีผมไม่เห็นมีประสบการณ์อย่างที่ พระคัมภีร์พูดหรืออย่างที่คุณหมอสอนเลยเป็นผู้มีชัยอะไรกันภรรยาก็ทิ้งผมไปลูกเต้าผมก็หลงหายหมดผมป่วยเจ็บๆออดๆแอดๆต้องไปเข้าโรงพยาบาลกินยาอยู่เป็นประจำเงินทองมันก็ไม่มีหนี้สินมันก็เยอะแยะอยู่อย่างเข็นใจผมเป็นคริสเตียนแบบเข็นใจผมไม่เห็นมีประสบการณ์แบบที่คุณหมอพูดเลยแม้ว่าท่านไม่มีประสบการณ์อย่างที่พระคัมภีร์พูดก็ไม่ได้หมายความว่าท่านต้องปฏิเสธความจริงในพระคัมภีร์ปัญหาของคริสเตียนส่วนใหญ่ในโลกเป็นแบบนี้ก็คือพอเรียนรู้สิ่งดีในพระคัมภีร์เสร็จผมไม่มีประสบการณ์อย่างนั้นเอางี้ละกันผมขอเปลี่ยนศาสนศาสตร์ในพระคัมภีร์เจือจางมันลงไปแล้วก็อธิบายว่าโอ้ไอ้ที่พระเจ้าพูดว่าจะมีชัยชนะเนี่ยมันสำหรับสมัยโมเสสมันสำหรับสมัยเอลียามันสำหรับสมัยเปโตรมันสำหรับสมัยเปาโลไม่ใช่สำหรับสมัยพวกเราเริ่มอธิบายเพื่อที่จะบอกว่าพระคัมภีร์ไม่เป็นจริงเพราะตัวเองไม่มีประสบการณ์คริสเตียนส่วนใหญ่เป็นงั้นจริงๆผมเคยเจอคริสเตียนหลายคนที่ไม่พูดภาษาแปลกๆแล้วบอกโอ้เรื่องพูดภาษาแปลกๆอ่ะมันสำหรับคริสเตียนในยุคแรกสมัยอาจารย์เปโตรไม่ใช่สมัยนี้แล้วโอ้ยพระคัมภีร์บอกว่ามีการรักษาโรคโดยพระเจ้าโอ้ไม่มีหรอกเดี๋ยวนี้มันหมดไปแล้วเดี๋ยวนี้พระเจ้าใช้หมอไอการรักษาโรคมันสมัยพระเยซูอ้าวเถียงอีกผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์นั้นแล้วท่านเจอสิ่งใดที่พระคัมภีร์พูดถึงและท่านยังไม่มีประสบการณ์แทนที่พยายามจะลบล้างความจริงในพระคัมภีร์แล้วบอกว่ามันไม่เกิดขึ้นแล้วท่านควรจะอธิษฐานบอกอย่างนี้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงยกลูกขึ้นไปให้สูงขึ้นจนไปมีประสบการณ์กับพระเจ้าผมเป็นคนอย่างนั้นจริงๆนะครับที่จริงผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมเป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองเวลาผมอ่านพระคัมภีร์หลายเรื่องถ้าทำตามทางวิทยาศาสตร์แล้วมันเป็นไปไม่ได้จริงๆเช่นทำไมพระเจ้าถึงได้แยกทะเลแดงมันเป็นไปไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์มีการรักษาโรคชุบคนตายให้เป็นขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้ยามันเป็นไปได้ยังไงแต่ผมตัดสินใจทุกวันว่าผมจะยอมพระคัมภีร์แม้ว่าผมยังไม่มีประสบการณ์ชุบคนตายให้เป็นขึ้นมาแต่ผมขอพระเจ้าว่าวันหนึ่งผมจะสามารถชุบคนตายให้เป็นขึ้นมาแทนที่ผมจะบอกว่าไอ้ชุบคนตายเป็นขึ้นมาเนี่ยมันสำหรับ 2,000 ปีมาแล้วไม่ใช่มันยังสำหรับสมัยนี้อยู่เพราะว่าพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพระคัมภีร์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงถ้าพระเจ้าบอกว่ารักษาโรคในพระนามพระเยซูผมก็จะเชื่อไปเรื่อยๆและขอพระเจ้าจริงๆผมขอจริงๆนะเวลาผมอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าบอกข้าแต่พระเจ้าวันหนึ่งขอให้ลูกได้วางมือคนตาบอดแล้วเขาได้เห็นขอให้ลูกวันหนึ่งวางมือคนหูหนวกแล้วเขาได้ยินข้าแต่พระเจ้าวันหนึ่งลูกขอให้วางมือคนง่อยแล้วเขาเดินได้ลูกจะเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นจริงตอนนี้ไม่เกิดไม่เป็นไรแต่ลูกจะเชื่อไปเรื่อยๆว่าวันนั้นมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของลูกอเมนไหมครับเราต้องขอพระเจ้ายกตัวเราขึ้นไปสู่ความจริงของพระเจ้าแทนที่จะไปดึงความจริงลงแล้วลบล้างมันไปบอกว่าไม่เป็นจริงหาข้อแก้ตัวไปเรื่อยๆหาเรื่องลบล้างความจริงของพระเจ้าไปเรื่อยๆไม่ได้เด็ดขาดอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะทำก็คือว่าตามพระคัมภีร์หนังสือพระคัมภีร์ว่ายังไงว่าไปตามนั้นและขอพระเจ้าขยายความเชื่อของเราขยายประสบการณ์ของเราออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราได้มีประสบการณ์ตามที่พระคัมภีร์พูดจริงๆที่จริงแล้ว30ปีที่ผ่านมาที่มาเป็นคริสเตียนผมก็มีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆว่าทุกอย่างที่พระเจ้าพูดนั้นเป็นจริงผมมีประสบการณ์เรื่องผู้ประสบแปลกมีประสบการณ์เรื่องไฟมีประสบการณ์เรื่องเมาในพระวิญญาณมีประสบการณ์ในการเผยพระชนะมีประสบการณ์ในการรักษาโรคแล้วเดี๋ยวนี้มีประสบการณ์ในเรื่องใช้ถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาสิ่งต่างๆที่พระเจ้าพูดในพระคัมภีร์นั้นผมเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นทุกปีเพราะผมไม่ยอมที่จะอยู่ต่ำกว่าสิ่งที่พระคัมภีร์พูดอาเมนไหมครับวันนี้เราอยากจะพูดถึงกุญแจอันนึงในการดำเนินชีวิตที่ครอบครองในโลกนี้ในหนังสือยากอบบทที่4ข้อ6และข้อ7ผมจะอ่านให้ฟังยากอบบทที่4ข้อ6และข้อ7บอกว่าแต่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกพระคุณคืออะไรพระคุณคือความโปรดปรานของพระเจ้าที่ให้เราสามารถทำหรือเป็นสิ่งที่เกินธรรมชาติที่มนุษย์จะทำได้ฟังดีๆนะครับพระคุณคือฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ประทานให้แต่ละคนที่จะสามารถเป็นและทำสิ่งที่เกินธรรมชาติได้ อาเมนไหมครับเราต้องการพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆผมต้องการพระคุณของพระเจ้าในเรื่องทุกเรื่องที่ผมทำถ้าเราอยากจะได้พระคุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราต้องทำยังไงเหตุฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่เย่อหยิ่งจองหองและประทานพระคุณแก่ผู้ที่ถ่อมใจเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับพยามารและมันจะหนีไปจากท่านนี่คือภาพของคนที่ครอบครองจริงไหมครับมารพยายามจะมาทำลายเราเอาโรคภัยไข้เจ็บเข้ามามันพยายามเอาการแตกร้าวในครอบครัวเข้ามามันพยายามจะเอาปัญหาเข้ามาในชีวิตของเราพระคัมภีร์บอกว่าให้เรานั้นต่อสู้มันให้มันออกไปถ้าเราต่อสู้มันสั่งมันออกไปมันก็จะหนีไปแต่ก่อนที่มันจะหนีไปเราต้องทำอะไรครับพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องถ่อมใจความเย่อหยิ่งจองหองเป็นสิ่งที่ทำลายมนุษย์มนุษย์ที่เย่อหยิ่งจองหองบอกว่าฉันเก่งฉันแน่ฉันรูปหล่อฉันสวยฉันรวยฉันเก่งฉันความรู้เยอะการธุรกิจของฉันแน่พระคัมภีร์บอกว่าความเย่อหยิ่งนำไปสู่ความพินาศการทำลายแต่ว่าความถ่อมใจนั้นจะนำพระคุณของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราอเมนไหมครับความถ่อมใจกับการยินยอมพระเจ้านั้นไปด้วยกันแต่ความเย่อหยิ่งจองหองและการต่อต้านดื้อดึงกับพระเจ้านั้นไปด้วยกันคนที่ถ่อมใจก็จะยอมไปโบสถ์อยากจะไปพึ่งพระเจ้าอยากจะฟังว่าพระเจ้าสอนว่าอะไรอยากจะคุยกับพระเจ้าเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นมนุษย์ตาดำๆตกตึกมันก็กระดูกหักจริงไหมครับไปเจอหวัดก็จะเป็นหวัดเจอไวรัสมาเข้ามาในตัวมันก็จะป่วยเราเป็นมนุษย์ตาดำๆเราต้องถ่อมใจต่อพระเจ้าแล้วเมื่อเราถ่อมใจจะเกิดอะไรขึ้นผลตามมาก็คือเราจะยินยอมตอบสนองและเชื่อฟังพระเจ้าคนที่ถ่อมใจมากก็จะเชื่อฟังพระเจ้ามากคนที่เย่อหยิ่งมากก็จะกอดอกแล้วก็บอกว่าฉันไม่ต้องเชื่อฟังพระเจ้าหรอกฉันนี่แน่ฉันรู้อยู่แล้วอายุฉันเนี่ยต้อง19ปีแล้วโตมาอยู่ในโลกต้อง19ปีแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างโลกมาแล้วหลายพันปีผ่านมาทุกยุคทุกสมัยแต่เราอยู่ในโลกมาแค่19ปีเราเย่อหยิ่งจองหองแล้วก็เถียงกับพระเจ้าอย่างงู้นอย่างนี้การเย่อหยิ่งจองหองนำมาสู่การดื้อด้านไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วพระคัมภีร์บอกว่ายังไงพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราดื้อด้านไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราก็ไม่สามารถต่อสู้กับมารได้ในโลกนี้พระเจ้าให้เห็นตัวอย่างสองคนสองประเภทนี้หรือลักษณะนิสัยสองประเภทนี้ประเภทที่หนึ่งก็คือพระเยซูพระเยซูเป็นผู้ที่ถ่อมใจมากๆเลยยอมมาเกิดในโลกนี้มาเกิดในรางหญ้าพระเยซูไม่ได้ไปเกิดในปราสาทเป็นลูกของกษัตริย์มีเงินเยอะแยะนะครับมาเกิดเป็นลูกช่างไม้แล้วออกไปรับใช้คนล้างเท้าให้สาวกพระเยซูทอมใจมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่พอไปเกิดในรางหญ้าแล้วยังไปรับใช้สาวกล้างเท้าสาวกแล้วพระเยซูก็เชื่อฟังพระบิดาทุกประการมีหน้าล่ะพระเยซูถึงมีฤทธิ์เดชมากๆเลยสามารถที่จะสั่งพายุให้หยุดได้สามารถสั่งโรคภัยไข้เจ็บให้หายไปได้เพราะพระเยซูเป็นผู้ที่ทอมใจสูงสุดในบรรดามนุษย์ทั้งปวงที่พระเยซูเป็นพระเจ้านะครับแต่มาเกิดเป็นมนุษย์พระเยซูพูดในหนังสือแมทธิวบทที่11ข้อ29บอกว่ายังไงบอกว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเรามีใจอ่อนสุภาพและถ่อมลงพระเยซูบอกว่าพระองค์มีใจอ่อนสุภาพและถ่อมลงมิน่าล่ะเมื่อพระเยซูสั่งผีแค่พูดคำเดียวมันก็ต้องออกเมื่อพระเยซูสั่งคนโรคเรื้อนให้หายมันก็ต้องเชื่อฟังพระเยซูเมื่อพระเยซูเดินบนน้ำพระบิดาก็ทรงสนับสนุนให้เดินบนน้ำได้เพราะพระเยซูเป็นผู้ที่ทอมใจสูงสุดและเชื่อฟังพระบิดาสูงสุดหลายคนบอกว่าคนที่ทอมใจนั่นหรือคนที่เชื่อฟังพระเจ้าไอ้พวกนี้มันเป็นพวกอ่อนแอคนที่ไปโบสถ์เนี่ยฟังพระเจ้าพวกนี้อ่อนแอทั้งนั้นไม่มีกระดูกสันหลังผมจะบอกให้นะครับเข้าใจผิดคนที่แข็งแรงล่ะถึงตัดสินใจไปโบสถ์ ไปพึ่งพาพระเจ้าคนที่อ่อนแอสิไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่สามารถควบคุมจิตใจของตัวเองได้พอใครมาทำไม่พอใจก็โมโหด่าไปเลยเคลี้ยงของไปเลยเพราะตัวเองเย่อหยิ่งจองหองคิดว่าตัวเองแน่จะทำอะไรกับใครก็ได้จะตบหน้าใครก็ได้จะโกงใครก็ได้ไม่มีแรงแม้จะควบคุมเนื้อหนังของตัวเองแต่คนที่ถ่อมใจคือคนที่แข็งแรงอย่างแท้จริงเขาสามารถควบคุมเนื้อหนังให้ถ่อมใจเขาสามารถควบคุมใจของตัวเองไม่ให้เย่อหยิ่งจองหองนั่นก็คือคนที่แข็งแรงอย่างแท้จริงคนที่ถ่อมใจคือคนที่แข็งแรงแต่คนที่เย่อหยิ่งจองหองคือคนที่อ่อนแอไม่อยากเชื่อฟังพระเจ้าอาเมนไหมครับดังนั้นผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าถ้าท่านถ่อมใจนั้นท่านเป็นคนที่เข้มแข็งจริงๆฝ่ายวิญญาณนะครับเพราะท่านยอมพระเจ้าเป็นคนที่ยอมพระเจ้าแต่ผิดกับซาตานซาตานนั้นเย่อหยิ่งมากมันอยากที่จะเป็นพระเจ้าซะเองในหนังสือพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่14พระคัมภีร์บอกว่านี่เป็นคำพูดของซาตานเป็นคำพูดที่พระเจ้าพูดถึงซาตานบอกว่าโอ้ดาวประจำกลางวันเอ๋ยนี่คือซาตานนะครับพ่อโอรสของพระอรุณเจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วสิเจ้าถูกตัดลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอเจ้าผู้กระทำให้บรรดาประชาชาติตกต่ำนะเจ้ารำพึงในใจของเจ้าว่าข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้าณที่สูงนั้นข้าจะนั่งบนขุมเขาชุมนุมสถานณที่อุดรไกลข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุดแต่เจ้าจะถูกนำลงมาสู่แดนคนตายยังที่ลึกของปากแดนซาตานมันเย่อหยิ่งมันอยากยกตัวเองขึ้นมาเหนือพระเจ้าแล้วมันบอกว่ามันจะนั่งอยู่ภูเขาสูงเหนือกว่าพระเจ้าพระเจ้าก็เลยดึงมันลงในที่สุดจะไปตกนรกบึงไฟหลักการของพระเจ้าเป็นแบบนี้ผู้ที่ถ่อมใจต่ำที่สุดพระเจ้าจะยกขึ้นไปสูงที่สุดพระเยซูถ่อมใจต่ำที่สุดลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในฐานะพระเจ้าพระเยซูยอมเป็นผู้รับใช้เป็นทาสล้างเท้าสาวกท่านรู้ไหมว่าการล้างเท้าคนที่เดินเข้ามาในบ้านเนี่ยเป็นงานของทาสที่ต่ำที่สุดในบ้านทาสบางคนอาจจะแค่ยกกระเป๋าไปวางให้ท่านแต่ทาสตำแหน่งที่สุดในบ้านคือทาสที่ล้างเท้าให้แขกที่มาบ้านพระเยซูถ่อมใจต่ำที่สุดพระเยซูก็เลยถูกยกโดยพระบิดาขึ้นไปสูงสุดกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและไปนั่งที่เบื้องขวาของพระบิดาและฤทธิเดชและสิทธิอำนาจทั้งในสวรรค์ในโลกและใต้แผ่นดินโลกนั้นได้มอบให้กับพระองค์แล้วเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ถ่อมใจมากที่สุดและเชื่อฟังพระบิดามากที่สุดแต่ตรงกันข้ามซาตานเย่อหยิ่งจองหองยกตัวเองขึ้นเหนือพระเจ้าพระเจ้าบอกวันหนึ่งมันจะถูกมัดและโยนลงไปในบึงไฟนรกอเมนไหมครับผมไม่อยากไปตกนรกวันก่อนนี้มีคนเล่าให้ฟังว่าเขาดูรายการทีวีพอดีผมไม่ได้ดูมีผู้ชายคนนึงเขาตายแล้วเขาไปตกนรกนี่เขาเล่าผมฟังนะครับผมไม่ได้ดูเองผู้ชายคนนี้ไปตกนรกจริงๆและขอบคุณพระเจ้าพระเจ้านำเขากลับมาเขาบอกเขาลงไปในนรกนี่ครับเขาบอกมีเหม็นกลิ่นมากเลยเหมือนกลิ่นซัลเฟอร์เหม็นมากๆเลยแล้วบอกมืดมากแล้วไม่เห็นใครเลยจะเรียกใครมาช่วยเขามาช่วยไม่ได้เพราะมันมืดสนิทไปพูดเหมือนกับเต็มพระคัมภีร์พูดเลยบอกว่าในนรกเป็นที่ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเป็นที่ที่มืดสนิทและเป็นที่ที่มีกลิ่นเหม็นของไฟกรรมฐานซัลเฟอร์ก็คือกรรมฐานแล้วยังไม่พอผู้ชายคนนี้เล่าให้ฟังในโทรทัศน์บอกว่าเขาลงไปเนี่ยเขาเห็นหนอนมาแล้วมันก็มากินแต่เขาก็ไม่ตายแล้วมันเจ็บปวดมากเลยแล้วหนอนพวกนี้ก็ไม่ตายด้วยพูดตามพระคัมภีร์บทเลยบอกว่าในนรกนั้นขบเคี้ยวฟันมันเจ็บปวดมากแล้วได้ยินเสียงร้องเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ไม่เห็นกันและกันโหผมฟังแล้วผมไม่อยากไปตกนรกผมอยากขึ้นสวรรค์มากกว่านะครับแต่วันนั้นซาตานจะถูกผลักลงไปในนรกบึงไฟขอบคุณพระเจ้าผู้ชายคนนั้นพระเจ้าชุบขึ้นมาเขาบอกขณะที่เขากำลังลอยขึ้นมานั้นมีเสียงคนตกลงไปร้องตกลงไปตกลงไปคนตายแล้วก็ตกนรกเยอะแยะไปหมดเลยผมฟังคำพยานนี้แล้วผมอยากจะไปประกาศข่าวประเสริฐให้คนรู้จักพระเจ้ามากที่สุดที่จะมากได้อยากให้คนมารู้จักพระเยซูและได้ไปสวรรค์อเมนไหมครับคนที่ยกตัวเองขึ้นจะถูกดึงลงแต่คนที่ถ่อมใจเข้าหาพระเจ้าจะถูกยกขึ้นและเขาจะมีชัยชนะ ทำไมยาคอบถึงบอกว่าเราต้องถ่อมใจและยินยอมพระเจ้าล่ะครับเพราะเป็นอย่างนี้คือว่าถ้าเรานั้นดื้อด้านไม่เชื่อฟังพระเจ้าเรากบฏต่อพระเจ้าเราเย่อหยิ่งจองหองเมื่อเราที่เราดื้อด้านต่อพระเจ้าก็คือเรายินยอมซาตานโดยปริยายเพราะในโลกนี้มีสองอาณาจักรจริงไหมครับอาณาจักรพระเจ้ากับอาณาจักรซาตานความมืดกับความสว่างเมื่อไรก็ตามที่เราต่อต้านพระเจ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็คือเรายอมคุกเข่าให้ซาตานโดยปริยายถ้าซาตานเอาโรคภัยแค่เจ็บเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราสั่งบอกว่าซาตานจงออกไปโรคภัยแค่เจ็บจงออกไปมันก็หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าเราไม่ฟังเจ้าหรอกเพราะเจ้าดำเนินชีวิตทุกวันเนี่ย24ชั่วโมงต่อวันเจ้าเชื่อฟังเราตลอดเลยและต่อต้านพระเจ้าตลอดแล้วเจ้าจะมาสั่งอะไรแล้วก็เจ้าก็ยังเชื่อฟังเราอยู่เลยในการดำเนินชีวิตทุกวันเจ้าก็ยังโกหกเจ้าก็ยังนินทาเจ้าก็ยังโกงเงินคนเย่อหยิ่งจองหองเราไม่ฟังเจ้าหรอกมีหน้าดำเนินชีวิตพ่ายแพ้มีปัญหาในชีวิตมากมายเมื่อพระคัมภีร์บอกว่าเราจงต่อต้านมารซาตานนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าเรารอว่าวันหนึ่งมีคนมาเคาะอยู่ที่ประตูหน้าบ้านแล้วคนนั้นก็ใส่เสื้อชุดสีดำมาจากนรกแล้วมีเขาสองข้างเป็นซาตานมาแล้วเราก็บอกสั่งมันออกไปไม่ใช่นะครับซาตานไม่ได้มาเคาะที่หน้าประตูเป็นคนใส่เสื้อสูทสีดำแล้วก็มีเขาสองข้างบางทีมันส่งการทดลองเข้ามาในชีวิตบางทีมันมาหลอกเราให้มีนิสัยที่ไม่ดีอยากจะทำบาปมันอาจจะส่งคำสาปแช่งเข้ามามันส่งโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาความยากจนเข้ามาความพ่ายแพ้ในชีวิตเข้ามาหรือสำหรับผู้ชายบางคนมันอาจจะส่งผู้หญิงสวยๆขนคิ้วตายาวๆผมนิ่มๆมาหาท่านไม่ได้มาด้วยเขานะครับมาด้วยผู้หญิงสวยๆแล้วก็บอกว่าที่รักจ๋าอย่าไปเลยโบสถ์อะไปทำไมมาอยู่กับดิฉันดีกว่าเราไปดูหนังดีกว่าโบสถ์เบิดอะไรอ่ะพระจงพระเจ้าไม่เอาดีกว่าเราก็เรอเราก็ไปกับเขาผีมารไม่ได้มาในชุดใส่สูทสีดำนะครับบางทีมันอาจจะมาเป็นสุภาพสตรีสวยๆก็ได้หรืออาจจะเป็นสุภาพบุรุษสูงใหญ่ขับรถเบนซ์มานี่คุณอย่าไปโบสถ์เลยไปกับผมดีกว่าเดี๋ยวพาไปเที่ยวที่ชะอำไปเที่ยวที่บางแสนไปเที่ยวที่เขาใหญ่เราไปเที่ยวกันดีกว่าแล้วเราก็เชื่อฟังหรือซาตานมันอาจจะมาทำให้เราเห็นบ้านหลังนั้นบ้านใหญ่ๆโอ้โหบ้านอยู่ริมน้ำบ้านมีหินอ่อนแล้วมันก็เริ่มพูดกับเราบอกว่าไปทำไมโบสถ์วันอาทิตย์ทำงานเกินเวลาทำมันไปเลย7วันต่ออาทิตย์18ชั่วโมงต่อวันให้มันรวยเยอะๆไปซื้อบ้านได้สัก20หลัง90หลังชีวิตนี้มีชีวิตเดียวให้มันรวยที่สุดจะรวยได้ปรากฏว่าพออายุ45เป็นโรคหัวใจวายตายแล้วก็ตกนรกไปแล้วเรียกไม่ได้สวยสุขบ้านที่มีเลยเพราะมัวแต่ทำงานแล้วไม่ไปโบสถ์การปกครองของพระเจ้าก็ไม่มีแล้วก็ตายเร็วบ้านก็แตกสแลกขาดภรรยาก็ทิ้งลูกก็ไปติดยาเสพติดอ้าวเอาแต่เงินแต่ผีมันมาทำลายเพราะมันหลอกให้เราไปรักเงินมากกว่าพระเจ้าเราต้องระวังตัวให้ดีนะครับว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตของเราอาเมนไหมครับเราจะเลือกพระเจ้าหรือเราจะเลือกอะไรผีมารมาอย่างนั้นเราต้องต่อสู้มันอย่าให้มันมากันแกล้งเรานะครับถ้าเรายอมมันเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราก็ไปไล่มันออกจากชีวิตของเราไม่ได้เราจะดูตัวอย่างในหนังสือพระคัมภีร์เรื่องของชีวิตของคนคนหนึ่งผู้ชายคนนี้เป็นนายร้อยของกองทหารโรมันที่มาพบพระเยซูในหนังสือมัทธิวบทที่8ข้อ5ถึงข้อ7พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมมีนายร้อยคนหนึ่งมาอ้อนวอนพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าบ่าวของข้าพระองค์เป็นง่อยอยู่ที่บ้านทนทุกเวทนามากพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไปรักษาเขาผู้ชายคนนี้มาขอร้องพระเยซูให้ไปช่วยสังเกตไหมครับว่าพระเยซูไม่ปฏิเสธภาพของพระเจ้าในชีวิตของผมคือเป็นพระเจ้าที่รักมนุษย์และไม่ปฏิเสธมนุษย์ถ้าเรามาด้วยความถ่อมใจเรามาและขอพระเจ้าจริงๆขอพระเจ้าช่วยเหลือพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราพระเจ้าจะบอกว่าเราจะไปแล้วเราจะช่วยเหลือเจ้าพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าที่ใจร้ายไส้ระกำไม่ใช่พระเจ้าที่หัวใจแข็งเหมือนหินที่พอเรามาขอความช่วยเหลือแล้วพระเจ้าจะไม่ช่วยเราพระเจ้าบอกเราจะไปข้อ8พูดต่ออย่างนี้บอกว่า นายร้อยผู้นั้นทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์ขอพระองค์ตรัสเท่านั้นบ่าวของข้าพระองค์ก็จะหายโรคผู้ชายคนนี้นายร้อยคนนี้เข้าใจเรื่องสิทธิอำนาจเข้าใจเรื่องการปกครองเขารู้ว่าพระเยซูมีสิทธิอำนาจได้รับสิทธิอำนาจมาจากสวรรค์แล้ววิธีที่จะปกครองเวลาที่กษัตริย์จะปกครองนี่ทำยังไงครับกษัตริย์อยากจะสร้างบ้านหลังหนึ่งเขาก็ไม่ต้องไปหยิบค้อนหยิบตะปูจริงไหมครับกษัตริย์ปกครองไงครับสั่งอยากจะมีบ้านที่ที่ดินนั้นโอ้โหข้าราชบริพารวิ่งกันเป็นแถวเลยไปสร้างบ้านให้เสร็จภายใน3เดือนวิธีปกครองก็คือการพูดนั่นเองเราปกครองด้วยการพูดสั่งว่าให้ซาตานมันออกไปสั่งให้โรคร้ายมันออกไปเหมือนกันผู้ชายคนนี้เข้าใจว่าพระเยซูมีสิทธิอำนาจและสั่งได้เดี๋ยวเราจะอ่านต่อว่าเขาเข้าใจเรื่องสิทธิอำนาจอย่างไรพระเยซูสามารถสั่งเขาก็มีสิทธิอำนาจเหมือนกันเขาสามารถสั่งได้ในหนังสือมัทธิวบทที่8ข้อ9ถึง10ได้พูดถึงเรื่องการสั่งเขาบอกว่าพระองค์สั่งแค่นั้นเองคนรับใช้ของเขาก็จะหายโรคแล้วก็หายจริงๆถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ต่อไปเราจะพบว่าคนใช้ของเขาหายโรคโดยที่พระเยซูสั่งโดยไม่ต้องเดินเข้าบ้านเขาเลยหนังสือมัทธิวบทที่8ข้อ9ถึง10พูดต่อไปว่าข้าพระองค์รู้ดีฟังดีๆนะครับนี่เป็นความเห็นที่เขาออกมาที่เขาเข้าใจเรื่องสิทธิอำนาจเรื่องเกี่ยวกับการปกครองข้าพระองค์รู้ดีเพราะเหตุว่าข้าพระองค์อยู่ใต้วินัยทหารแต่ก็ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบอกแก่คนนี้ว่าไปในทุกคนพูดสิครับบอกว่าไปเขาก็ไปบอกแก่คนนั้นว่ามาเขาก็มาบอกทาสของข้าพระองค์ว่าจงทำสิ่งนี้เขาก็ทำคันพระเยซูทรงได้ยินดังนั้นก็ประหลาดพระทัยนักตรัสกับบรรดาคนที่ตามพระองค์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่เคยพบศัตราภาษาไทยแปลว่าศัตราที่จริงแปลตรงๆก็คือว่าเราไม่เคยพบใครที่มีความเชื่อที่ไหนมากเท่านี้แม้ในอิสราเอลอาเมนไหมครับหมายความว่ายังไงครับผู้ชายคนนี้กำลังพูดบอกว่าเขาเนี่ยเป็นทหารเขาเข้าใจเรื่องสิทธิอำนาจเขาอยู่ภายใต้ผู้ปกครองเหนือเขาเป็นนายร้อยแต่จะมีนายพันนายพลเหนือเขาเมื่อนายพันสั่งว่าไปที่นั่นเขาต้องไปแค่สั่งเรื่องของสิทธิอำนาจแล้วเมื่อเขาสั่งพลทหารหรือนายสิบจงไปที่นั่นพลทหารนายสิบไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่ากองทัพของอาณาจักรโรมันนั้นเป็นกองทัพที่มีระเบียบวินัยมากท่านเคยดูหนังอาณาจักรโรมันไหมเวลาพวกทหารโรมันเดินเข้าไปถือโล่เนี่ยตายก็ต้องตายนะเดินเข้าไปเนี่ยตายก็ต้องตายเพราะว่าอะไรเพราะเจ้านายสั่งให้เข้าไปก็ต้องเข้าไปจริงไหมครับเขาต้องเชื่อฟังคำสั่งของเจ้านายผู้ชายคนนี้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับสิทธิอำนาจว่าถ้าคนมีสิทธิอำนาจสามารถสั่งได้และคนที่อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจก็ต้องเชื่อฟังพระเยซูมีสิทธิอำนาจสั่งโรคภัยไข้เจ็บในคนใช้ของเขาได้และโรคภัยไข้เจ็บนั้นก็ต้องเชื่อฟังพระองค์เห็นภาพยังครับปัญหาในสังคมปัจจุบันนี้ที่เราเห็นในสหรัฐอเมริกานั้นก็คือว่าคำพูดของคนนั้นไม่มีความหมายเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เขาพูดซีซัวซีซัวตาพูดไปอย่างไม่มีความหมายโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมคงป่วยแล้วบ้างตอนนี้ผมแย่แล้วไม่มีเงินแล้วผมจนแน่ๆเขาก็พูดไปเรื่อยๆโดยเขาไม่รู้ว่าที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันประกาศสิทธิ์อะไรออกมาสำหรับชีวิตของเขาและนอกจากนั้นเขาไม่เข้าใจว่าการที่เขาปฏิบัติต่อคนอื่นนั้นเท่ากับการปฏิบัติต่อพระเจ้าผมพูดใหม่นะครับซ้ำอีกทีนึงวิธีที่ท่านปฏิบัติต่อคนอื่นแสดงว่าท่านปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างไรถ้าท่านเกลียดเพื่อนมนุษย์ท่านก็คือเกลียดพระเจ้าถ้าท่านต่อต้านไม่เชื่อฟังเพื่อนมนุษย์ที่มีสิทธิอำนาจเหนือท่านท่านก็ต่อต้านพระเจ้าหมายความว่าใจของท่านเป็นยังไงดูที่ว่าท่านปฏิบัติตัวต่อเพื่อนมนุษย์อย่างไรเราไม่เห็นพระเจ้าจริงไหมครับท่านพูดในปากก็ได้ผมรักพระเจ้าสุดหัวใจข้าน้อยรักพระเจ้าแต่พอหันหลังกลับพบไปโกงเงินคนผมไม่เชื่อว่าท่านรักพระเจ้าเพราะพระคัมภีร์พูดว่ายังไงในหนังสือ1ยอห์นบทที่4ข้อ20บอกว่าอย่างนี้ถ้าผู้ใดว่าข้าพระเจ้ารักพระเจ้าและใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นคนที่พูดมุสา พราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นไม่ได้คริสเตียนคนไหนบอกว่าเขารักพระเจ้าแต่ไม่รักเพื่อนมนุษย์คริสเตียนคนนั้นโกหกคริสเตียนคนไหนก็ตามที่บอกว่าเขาเคารพพระเจ้านับถือพระเจ้าเขาจะเคารพและนับถือผู้มีสิทธิอำนาจเหนือเขาคริสเตียนคนไหนก็ตามที่มีใจจงรักภักดีกับพระเจ้าเขาก็จะมีใจจงรักภักดีต่อผู้นำของเขาในคริสตจักรมีหลายคนมาบอกกับผมบอกว่าเขาว่ารักคุณหมอวรุณแต่พอหันหลังกลับเขาไปด่าผมผมไม่เชื่อหรอกครับว่าเขารักผมถ้าเขาบอกว่าเขารักพระเจ้าแล้วเขาด่าผมรับหลังแสดงว่าเขาไม่ได้รักพระเจ้าจริงๆจริงไหมครับเพราะการกระทำของเราที่มีต่อคนอื่นนั้นได้สำแดงแล้วว่าเราคิดยังไงต่อพระเจ้าหลายคนบอกว่าไม่มีใครเห็นหัวใจผมหรอกว่าผมเป็นคนยังไงผมเป็นคริสเตียนประเภทไหนไม่มีใครรู้ใจผมหรอกโธ่เอ้ยผมมารู้ใจคุณวิธีที่คุณปฏิบัติต่อพี่น้องในคริสตจักรวิธีที่คุณปฏิบัติต่อผู้นำของคุณในคริสตจักรผมก็รู้แล้วว่าหัวใจคุณเป็นยังไงอย่ามาโกหกเลยผมไม่ฟังหรอกการดำเนินชีวิตของคุณเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่าคุณใจเป็นยังไงถ้าใจเรารักพระเจ้าจริงเราจะปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความรักจริงๆนะครับผมจะอ้างพระคัมภีร์อีกตอนนึงให้ฟังว่าถ้าเราปฏิบัติต่อพระเจ้ายังไงเราจะปฏิบัติต่อเพื่อมนุษย์อย่างนั้นในหนังสือโรมบทที่12ข้อ1ในพระคัมภีร์มีหลายตอนที่พูดคำว่านมัสการแต่ว่าในภาษากรีกและภาษาฮีบรูนั้นคำว่านมัสการนั้นแปลได้2ความหมายคือรับใช้หรือนมัสการในหนังสือโรมบทที่12ข้อ1นั้นพระคัมภีร์แปลว่าเป็นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านภาษาไทยแปลออกมาอย่างนั้นแต่ในภาษาอังกฤษใน New King James Version บอกว่า Which is your reasonable service การนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่แค่ยกมือร้องเพลงนะครับการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงคือการรับใช้คนที่รับใช้พระเจ้าเขานมัสการพระเจ้าถ้าท่านเดินเข้ามาในโบสถ์แล้วท่านก็นั่งแผะท่านไม่รับใช้ใครทั้งนั้นเอาข้าวมาเสิร์ฟฉันสิฉันหิวใครอยากจะกวาดพื้นก็กวาดไปฉันอยากจะมากินลูกเดียวฉันอยากจะมารับลูกเดียวฉันไม่รับใช้ใครทั้งนั้นฉันไม่สนใจว่าใครจะเป็นยังไงท่านจะอยู่เพื่อตัวเองแต่ว่าเวลายืนนมัสการพระเจ้าทำท่าI love you, Lord. ข้ารักพระองค์ผมบอกให้นะครับว่าไม่ได้รักจริงการนมัสการพระเจ้าคืออะไรครับพับแขนเสื้อออกไปรับใช้คนไปเยี่ยมเยียนคนยกของให้คนให้เงินคนยกเก้าอี้กวาดพื้นช่วยทำงานในคริสตจักรทำรับใช้เป็นเซอร์วิสเป็นการรับใช้พระเจ้านั่นแหละคือการนมัสการที่แท้จริงที่ผมพูดมาทั้งหมดถึงตอนนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าใจของท่านเป็นยังไงต่อพระเจ้าท่านก็จะปฏิบัติอย่างนั้นต่อเพื่อนมนุษย์ถ้าท่านนมัสการพระเจ้าจริงๆท่านก็จะรับใช้คนอื่นเป็นคนที่ไปรับใช้คนอื่นอย่างนั้นอาเมนไหมครับอย่างนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าถ้าเราเป็นคนที่ยินยอมพระเจ้าเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าและเชื่อฟังคนอื่นที่มีสิทธิอำนาจเหนือเราเมื่อเรารักพระเจ้าเรารักพี่น้องเมื่อเราให้เกียรติพระเจ้าเราให้เกียรติพี่น้องเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเรารับใช้พี่น้องและเมื่อเรายินยอมต่อพระเจ้าเราก็ยินยอมต่อพี่น้องที่มีสิทธิอำนาจเหนือชีวิตของเรานายร้อยคนนี้เขาเข้าใจหลักการเหตุผลเขาได้รับชีวิตที่มีชัยชนะชีวิตที่ครอบครองเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในบ้านของเขาเพราะว่าเขาเข้าใจเรื่องสิทธิอำนาจว่าอย่างนี้เขาเข้าใจว่าพระเยซูยอมพระบิดาและมีสิทธิอำนาจสามารถสั่งตัวเขาเองมาหาพระเยซูและยอมพระเยซูเคารพนับถือพระเยซูยินยอมลูกน้องของเขาที่บ้านคนใช้ของเขาที่ป่วยเป็นอัมพาตนั้นก็ยอมเขายินยอมภายใต้สิทธิอำนาจของเขาคนที่หนึ่งยินยอมภายใต้สิทธิอำนาจคนที่สองนายร้อยยินยอมภายใต้สิทธิอำนาจของพระเยซูพระเยซูยินยอมภายใต้สิทธิอำนาจของพระบิดาเกิดอะไรขึ้นครับการอัศจรรย์ไหลลงไปในบ้าน กิดการครอบครองขึ้นในบ้านผีร้ายวิญญาณชั่วก็เลยพ่ายแพ้ไปในบ้านของเขาเห็นภาพไหมครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องเข้าใจว่าในชีวิตของเรานั้นมีผู้มีสิทธิอำนาจเหนือเราถ้าเราเป็นลูกก็มีพ่อแม่ถ้าเราอยู่เป็นสมาชิกในคริสตจักรเราก็มีศิษยาภิบาลและอาจารย์ที่มีสิทธิอำนาจเหนือเราเราก็ต้องยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของเขาและเขาเองก็ต้องยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเยซูและพระเยซูก็ยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระบิดาแม้ว่าผมเป็นสบอเป็นผู้นำในคริสตจักรผมก็ต้องยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าเพื่อผมจะสามารถปกครองในโลกนี้ได้เห็นภาพยังครับถ้าเราอยากจะมีสิทธิอำนาจในการปกครองนั้นเราต้องยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจที่อยู่เหนือเราจะสังเกตว่าพระเยซูทรงประทับใจผู้ชายคนนี้มากพระคัมภีร์พูดอย่างนี้บอกว่าพระเยซูนั้นประหลาดพระทัยมากนักเพราะเราบอกความจริงกับท่านว่าเราไม่เคยพบใครเลยที่มีความเชื่อขนาดนี้มากขนาดนี้ในดินแดนอิสราเอลพระเยซูยกย่องผู้ชายคนนี้ว่ามีความเชื่อมากหลายครั้งเราพยายามทำให้ความเชื่อนั้นเป็นเรื่องยากยากที่จะมีความเชื่อเนี่ยถ้าจะมีความเชื่อนะต้องอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มให้จบก่อนถึงจะมีความเชื่อบางคนบอกว่าถ้ามีความเชื่อต้องไปอดอาหารอธิษฐาน108วันผมบอกให้ว่าความเชื่อน่ะมีง่ายมากครับท่านไม่ต้องรู้พระคัมภีร์ทั้งเล่มท่านก็มีความเชื่อได้ท่านก็มีความเชื่อเท่าที่ท่านรู้วิธีที่มีความเชื่อนี่ง่ายมากไม่ใช่เรื่องยากเลยคืออะไรรู้ไหมครับคือท่านเคารพและให้เกียรติพระเจ้าเคารพและให้เกียรติพระคำของพระเจ้าผมยกตัวอย่างถ้าพระเจ้าบอกว่าเรารักษาเจ้าบาดแผลของเรารักษาเจ้าแล้วท่านก็คิดในใจจริงหรือไม่จริงหรอกพระเจ้าโกหกพระเจ้าไม่พูดความจริงพระเจ้าพูดเล่นๆไปอย่างนั้นผมไม่เชื่อหรอกนี่แสดงว่าให้เกียรติไหมครับไม่ให้เกียรติจริงไหมสมมติผมมาหาท่านแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะพาไปทานข้าวเย็นที่ร้านอาหารไทยร้านหนึ่งแล้วท่านก็บอกไม่จริงหรอกคุณหมอไม่ทำหรอกท่านให้เกียรติผมหรือเปล่าครับไม่ให้เกียรติใช่ไหมถ้าท่านไม่เชื่อคำพูดของผมแสดงว่าท่านไม่ให้เกียรติผมวิธีที่ท่านอยากจะมีความเชื่อก็คือว่าให้เกียรติทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าพูดในพระคัมภีร์และบอกว่าพระเจ้าไม่เคยโกหกพระเจ้าพูดความจริงเราขอให้เกียรติพระองค์คำว่าให้เกียรติก็คือให้น้ำหนักเห็นคุณค่าพระเจ้าและพระคำของพระเจ้าถ้าเราเห็นคุณค่าและให้เกียรติในทุกคนพูดสิครับเห็นคุณค่าในทุกคนพูดสิครับให้เกียรติในทุกคนพูดสิครับเคารพนี่เป็นปัญหาจริงๆในยุคปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ผมเห็นนะครับเด็กในเมืองไทยเนี่ยตวาดใส่คุณแม่ยุคผมนี่ทำไม่ได้นะครับถ้าผมตวาดใส่คุณแม่เนี่ยรับรองคุณพ่อเอามัดมือไปที่กระไดแล้วเคี่ยนผมเลยผมตวาดใส่คุณแม่ไม่ได้เดี๋ยวนี้เด็กเมืองไทยตวาดใส่คุณแม่ไม่ให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองมีหน้ามีปัญหามากมายที่ประเทศไทยเพราะว่าอะไรเพราะคนไม่รู้จักการให้เกียรติผู้มีสิทธิอำนาจถ้าเขาไม่เรียนรู้ที่จะให้เกียรติพ่อแม่เขาก็จะไม่เรียนรู้ที่จะให้เกียรติพระเจ้าในปีประมาณ1960ในสหรัฐอเมริกามีหมอจิตวิทยาคนหนึ่งชื่อดร.สป็อกส์เอาคำสอนใหม่เข้ามาในประเทศอเมริกาบอกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเพื่อนของลูกไม่ต้องเคารพแล้วก็เลยเกิดฮิปปี้ขึ้นมาในยุคนั้นจำได้ไหมสมัยนั้นมีคนไว้ผมยาวเป็นพวกฮิปปี้เด็กในยุคนั้นไม่เชื่อฟังพ่อแม่เถียงพ่อแม่แล้วมันก็เลยซึมเข้าไปในประเทศไทยวัฒนธรรมเนี่ยเพราะว่าดูในหนังนะครับในหนังก็ด่ากันเถียงกันถึงได้มีปัญหามากมายถ้าเขาไม่สามารถที่จะให้เกียรติพ่อแม่ได้เวลาเดินเข้ามาในโบสถ์เขาก็จะพระเจ้าเหรอเขาก็ไม่ให้เกียรติพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเขาไม่สามารถให้เกียรติแม้แต่ผู้มีสิทธิอำนาจในชีวิตของเขาได้เขาก็เลยเห็นพระเจ้าไม่สำคัญออกมาในโบสถ์ตอนเทศนาก็เดินไปเดินมาตอนนมัสการพระเจ้าก็นั่งแผลข้าไม่ให้เกียรติแล้วจะทำไมนี่แหละคือขาดความเชื่อเพราะถ้ามีความเชื่อจริงๆเขาจะให้เกียรติพระเจ้าจริงไหมครับถ้าเราอยากจะมีความเชื่อเราต้องเป็นคนที่ให้เกียรติผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าในยุคสุดท้ายนี้เราต้องนำเรื่องนี้กลับเข้ามาในคริสตจักรจริงๆเรานำเรื่องการให้เกียรติกันและกันให้เกียรติผู้มีสิทธิอำนาจให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ของเราให้เกียรติเจ้านายของเราเวลาเจ้านายผมโทรมาสมัยที่ผมอยู่ที่ Harborview Hospital พอเจ้านายโทรมา Yes sir Yes what you want me to do ผมไม่เคยเถียงผมไม่เคยต่อสู้เขาเพราะผมเข้าใจหลักการของพระเจ้าอเมนไหมครับเจ้านายผมรักผมมากเลื่อนขั้นตลอดเลยได้เลื่อนขั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเจ้านายเห็นว่าผมให้เกียรติเขาเราต้องเป็นคนที่ให้เกียรติพระเจ้าและผู้มีสิทธิอำนาจที่พระเจ้าแต่งตั้งเหนือชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นครูที่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านหรือว่าเป็นผู้นำในคริสตจักรหรือเจ้านายในที่ทำงานเราต้องให้เกียรติหรือผู้ปกครองบ้านเมืองนายอำเภอกำนันหรือนายกรัฐมนตรีเราต้องให้เกียรติพวกเขาเพราะพระเจ้าแต่งตั้งเขาให้มีสิทธิอำนาจเหนือชีวิตของเราเดี๋ยวผมจะสอนต่ออาทิตย์หน้าเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจสรุปวันนี้พระเจ้าอยากให้เราครอบครองในโลกนี้พระเจ้าอยากให้เรามีชัยพระเจ้าอยากให้เรามีสิทธิอำนาจที่จะสามารถสั่งโรคภัยไข้เจ็บและสั่งผีร้ายวิญญาณชั่วออกไปได้เราสามารถต่อต้านผีมารได้ต่อต้านพายุที่เข้ามาในชีวิตของเราได้แต่เราจะต่อต้านได้ยังไงเราต้องถ่อมใจเราต้องยินยอมพระเจ้าเรายินยอมพระเจ้าโดยการยินยอมมนุษย์ที่มีสิทธิอำนาจเหนือเราเพราะเราไม่เห็นพระเจ้าเราปฏิบัติต่อมนุษย์อย่างไรเราก็ปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างนั้นใจของเราที่มีต่อพระเจ้าจะออกมาในการปฏิบัติต่อมนุษย์วันนี้ผมพูดอารัมภบทวันนี้ผมพูดอินโทรดักชันว่าถ้าเราอยากจะปกครองในโลกนี้เราต้องเป็นคนถ่อมใจเราต้องเป็นคนที่ยินยอมพระเจ้าอาเมนไหมครับเรายินยอมพระเจ้าโดยยินยอมผู้มีสิทธิอำนาจผมยกตัวอย่างท่านเข้ามาในโบสถ์นี้ผมเป็นหัวหน้าในโบสถ์ท่านก็ต้องว่าไปตามนิมิตของผมท่านไม่ได้เข้ามาแล้วก็พยายามมาแก้นิมิตของผมแล้วบอกว่าพระเจ้าให้นิมิตข้าพเจ้าอีกอันนึงผมจะมาแก้นิมิตของคุณหมอไม่ได้ท่านต้องมาอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้กับผมแล้วว่าตามผมไปนั่นแหละท่านถึงจะปกครองได้ในโลกนี้แต่ถ้าท่านต่อต้านด่าดินทาผู้นำว่าผู้นำพระเจ้าจะไม่สามารถให้ท่านมีสิทธิอำนาจได้เหมือนกันในบ้านในโรงเรียนก็เหมือนกันท่านจะต้องเข้าใจเรื่องสิทธิอำนาจเพราะว่าพระเจ้าให้สิทธิอำนาจแก่เขาคนที่รักพระเจ้าจริงก็จะรักพี่น้องคนที่เชื่อฟังพระเจ้าจริงก็จะเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจที่พระเจ้าแต่งตั้งเหนือชีวิตของเขาอาเมนไหมครับเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้จริงๆนะครับในทุกเรื่องในทุกสถาบันที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องใครบ้างอยากจะมีชัยชนะในชีวิตใครบ้างที่อยากจะเมื่อสั่งผีมารซาตานแล้วมันพ่ายแพ้ไปพอเราสั่งมันออกไปใครบ้างอยากจะพอสั่งผีมารแล้วมันบอกว่าอ้าวก็เจ้าก็เชื่อฟังเราอะเจ้ายังไม่เชื่อฟังพระเจ้าเลยมันก็ทำลายเราต่อไปใครอยากเป็นงั้นไม่อยากเป็นใช่ไหมครับเราอยากจะมีสิทธิอำนาจใช่ไหมสั่งมันได้เราต้องถ่อมใจเชื่อฟังพระเจ้ายินยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าและสิทธิอำนาจของผู้ที่พระเจ้าแต่งตั้งเหนือเราและอะไรครับและเราก็ต้องให้เกียรติพระคำของพระเจ้าเราจะได้ดำเนินชีวิตเหมือนกับนายร้อยคนนั้นที่มีความเชื่อและยินยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเยซูและคนที่อยู่ใต้เขาก็ยินยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของเขาถ้าเราเป็นคนประเภทนี้เราก็จะมีชัยอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับหลายคนบอกว่าใครบอกคุณหมอเราว่าคุณพ่อคุณแม่ผมมีสิทธิอำนาจเหนือผมอยากจะถามนิดนึงท่านเลือกเกิดได้ไหมครับใครเลือกคุณพ่อคุณแม่ให้ท่านพระเจ้าจริงไหมท่านเกิดมาจากท้องคุณแม่เนี่ยพระเจ้าเป็นคนเลือกว่าใครเป็นแม่ท่านท่านก็ต้องยอมสิทธิอำนาจของคุณพ่อคุณแม่ของท่านอาเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าผมหวังว่าวันนี้คำสอนจะช่วยท่านนะครับให้ท่านดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเวลาเรามาคริสตจักรเนี่ยเรามาเรียนรู้หลักการของพระเจ้าเพื่อเราจะพัฒนาชีวิตให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ที่ใช้การได้และเป็นผู้ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณผมอยู่ในโลกนี้มาเกิน50ปีแล้วแล้วผมสังเกตจริงๆนะมนุษย์เยอะแยะในโลกนี้มีปัญหาครอบครัวปัญหาการเงินปัญหาสุขภาพปัญหานู่นปัญหานี่แล้วผมวิเคราะห์แล้วด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณที่มนุษย์ส่วนใหญ่มีปัญหาในโลกเหตุผลเพราะไม่รู้พระคำและไม่ปฏิบัติตามพระคำเขาทำตามใจตัวเองเขาใช้ ิโลโซฟีของตัวเองเขาไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าแต่ถ้าท่านเชื่อฟังพระคำทุกข้อทุกตอนชีวิตของท่านจะประสบความสำเร็จท่านจะมีชัยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปที่ไหนก็เกิดความสำเร็จที่นั่นท่านไม่ต้องกลัวสิ่งใดอยากหนุนใจพี่น้องให้รู้พระคำและปฏิบัติตามพระคัมภีร์สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เป็นหลักการในพระคัมภีร์อย่าเสียเวลาวันอาทิตย์ไปนั่งดูฟุตบอลอย่าเสียเวลาวันอาทิตย์ไปนั่งดูหนังพัฒนาชีวิตสิครับมาโบสถ์มาอยู่ภายใต้การทรงสถิตของพระเจ้ามาเรียนรู้ผมเป็นคริสเตียนมาแล้ว30ปีไปโบสถ์ทุกอาทิตย์เรียนรู้พระคัมภีร์ตอนนี้คุ้มจริงๆถ้าผมไม่รู้พระคำป่านี้สงสัยผมหย่าร้างไปแล้วผมไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ชีวิตคงเละเทะเพราะอะไรเพราะปฏิบัติตามใจตัวเองแต่เพราะผมยอมพระคำมันคุ้มจริงๆนะครับไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ไปเรียนพระคำเนี่ยศึกษาพระคัมภีร์แล้วเอาไปใช้ในชีวิตมันคุ้มท่านเคยเห็นไหมคนที่มีการศึกษาสูงๆเนี่ยจบปริญญาโทจบปริญญาเอกแต่ชีวิตล้มเหลวเคยเห็นไหมครับท่านเคยเห็นไหมคนรูปหล่อแต่ชีวิตล้มเหลวผมเห็นมาแล้วท่านเคยเห็นไหมครับคนที่สมาร์ทมากๆเลย IQ 120แต่ล้มเหลวผมเห็นมาแล้วชีวิตเละเทะครอบครัวพังทลายเพราะไม่รู้พระคำของพระเจ้าอยากจะหนุนใจว่าเอาจริงเอาจังทุกอย่างที่สอนมานี้ทุกอย่างที่ท่านเรียนนี้เอาไปปฏิบัติในชีวิตและชีวิตของท่านจะเกิดผลเราจะต่อวันอาทิตย์หน้าว่าเราจะดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าและสามารถสั่งผีมารให้มันออกไปได้ยังไงในภาคปฏิบัติในโลกมนุษย์นี้เพราะเราไม่เห็นพระเจ้าแต่เราเห็นเพื่อนมนุษย์เราจะยินยอมภายใต้สิทธิอำนาจในโลกมนุษย์อย่างไรให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนวันนี้ที่ตักเตือนใจของเราให้เราเป็นผู้ที่ถ่อมใจไม่ว่าเราจะมีการศึกษาสูงแค่ไหนข้าแต่พระบิดาเจ้าไม่ว่าเราจะเก่งกาจสามารถในงานที่เราทำแค่ไหนแต่เราทุกคนนั้นก็มีจุดอ่อนเป็นผู้ที่ไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราถ่อมใจต่อพระองค์เจ้าเราขอถ่อมใจสูงสุดเหมือนพระเยซูแล้วเราขอเชื่อฟังพระองค์ยอมนบนอบเชื่อฟังพระองค์และเราจะสามารถต่อต้านมารต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บการทำลายคำสาปแช่งความยากจนสิ่งชั่วร้ายที่เข้ามาทำลายชีวิตเราแล้วเราจะสามารถมีชัยชนะครอบครองในชีวิตนี้ได้แล้วเราจะเห็นชัยชนะทุกๆวันเพราะเราเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์เจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณอันมหันต์ของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับของขวัญคือความชอบธรรมที่ผ่านมาทางพระเยซูเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนอยากถามว่าพี่น้องมีใครมาที่ฟังคำสอนนี้แล้วยังไม่เชื่อพระเยซูหรือท่านอาจจะบอกว่าท่านเคยรับเชื่อแต่จริงๆแล้วท่านไม่เคยดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเยซูจริงๆพระเยซูไม่ได้เป็นจอมเจ้านายในชีวิตของท่านพระเยซูเป็นแค่บ่อยท่านแค่กระดิกนิ้ววันนี้อยากได้แฟนก็ขอแฟนวันนี้อยากได้เงินก็ขอเงินเป็นกระดิกนิ้วบอกพระเจ้าผมบอกให้ถ้าท่านปฏิบัติงั้นต่อพระเยซูท่านไม่รอดท่านตกนรกเหมือนกันคนที่จะไปสวรรค์ได้คือคนที่พระเยซูเป็นจอมเจ้านายและกลับใจจากความบาปเท่านั้นเพราะผีมันก็รู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่มันไม่ยอมพระเยซูพระเยซูไม่ใช่จอมเจ้านายของมันคนที่จะไปสวรรค์ได้คือคนที่บอกว่าพระเยซูพระองค์เป็นจอมเจ้านายและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและลูกยินยอมพระองค์และกลับใจจากความบาปถ้าท่านไม่ถึงจุดนั้นวันนี้อยากหนุนใจให้ท่านตัดสินใจอย่างนั้นว่าให้พระเยซูเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของท่านอาเมนไหมครับใครอยากไปสวรรค์บ้างยกมือขึ้นใครอยากตกนรกบ้างยกมือขึ้นผมไม่ไปแน่หลังจากฟังคำพยานของคนคนนั้นผมไม่อยากไปตกนรกอยากไปสวรรค์ถ้าอยากไปสวรรค์เราต้องต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระเยซูบอกว่าผู้ใดที่เชื่อในเราวางใจในเราและต้อนรับเราเข้าไปในชีวิตของเขาเขาจะได้ชีวิตนิรันดร์ให้เราร่วมใจอธิษฐานดีไหมครับใครอยากจะต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าในชีวิตยกมือขึ้นต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าในชีวิตบอกพระเยซูวันนี้ลูกขอต้อนรับพระองค์อธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้ลูกกลับใจจากความบาปลูกขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นจอมเจ้านาย มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระองค์ได้ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามพระองค์ยังทรงมีพระชนอยู่ขอพระองค์เข้ามาในชีวิตของลูกล้างความบาปของลูกยกโทษบาปลูกวันนี้ลูกกลับใจแล้วลูกไม่อยากไปตกนรกบึงไฟลูกอยากไปสวรรค์พระองค์เป็นผู้สร้างสวรรค์พระองค์เป็นเจ้าของสวรรค์ลูกเป็นคนบาปและลูกไม่อยากชดใช้โทษบาปที่ลูกทำมานั้นขอพระเจ้ายกโทษบาปให้ลูกวันนี้ลูกตั้งใจจะเดินกับพระองค์อย่างสัตย์ซื่อทุกวันลูกจะไม่รักเงินมากกว่าพระองค์ลูกจะไม่รักความสะดวกสบายมากกว่าพระองค์ลูกจะไม่รักสิ่งของเงินทองมากกว่าพระองค์ลูกจะรักพระองค์สุดหัวใจในนามพระเยซูเอเมนเอาตบมือให้คนที่รับเชื่อดีไหมครับCome breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, sweet spirit of the Lord.
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunesท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org